Labrīt, 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 labi neicināti IBF rīt tiešraidē. Mans vārds ir Helmuts Meškonis, es esmu IBF.lv īpašnieks, es šo platformu iegādāju, es nopirku fórumu IBF.lv jau daudz, daudz gadus atpakaļ. Dzīvoju Lielbritānijā, man ir vairākas kompānijas, no kurām pati galvenā ir No Stress Limited, un mūsu flagmanis ir hostmarie.com, tātad web hosting kompānija, kur mēs piedāvājam ļoti lētu, labu budžeta, cloud hosting, kurš ir pielikts ar dažādām tā saucamā feature'am. Tas būtu mums galvenais produkts. Papildus mēs piedāvājam server pakalpojumus un paralēli attīstīt dažādas lietas, kriptovalūtas un citas lietas. Un bez šaubām man ir vienmēr patikuši pasākumi. Un šodien es padalīšos savā pieredzē par to, citreiz ir labi pamācīties no citu cilvēku kļūdām, vai ne? Ne no mūsu kļūdām, bet no citu cilvēku kļūdām. Labrīt, labrīt, Viktors pamodies. Labrīt, 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 Viktor, labrīt. Starp citu, kā īrijā mums ir laiks, Lielbritānijā šodien no 8 līdz 10 grādu plusā, Latvijā, cik es saprotu, mīnus 2, mīnus 3. Galu galā ir februāris, redzot vakardienas bildi, pēc paziņa atsūtīja no Latvijas bildi, ka viss piesniedzis un wow, tad tikai es atceros, ka ir februāris. Labi, viena no lietām jūs zinat, ka es organizēju divus pasākumus. Es organizēju kriptovalūtām pasākumu un organizēju igadējo gribu vēlos organizēt. Vienreiz gadā kriptovalūtā pasākuma saucamās London Whale, un otrs ir domēnu samitam. Tie, kuri seko vairāk jau IBF-am, es esmu stāstījis, ka kriptovalūta pasākums pilnībā iepriekšējais izgazās. Cilvēki, kuri atbrauc, bija kolosāli, tomēr apmeklētāji gandrīz vispār nebija. Ļoti savādi, es nekad neesmu redzējis pasākumu, kur atnāk pašā pamatā ir tik kolosāli cilvēki, vienkārši mega. Un parasti apmeklētāji nav. Tas tikai norāda, tas ļoti daudz ko pasaka par pašu nišu. Un otra lieta bija, un mēnesi vēlāk, es uztaisīju otru pasākumu, kas bija domāts domēnu industrijai. Un tas pasākums bija pilns ar cilvēkiem, bija bezmaksas ēdienu, bezmaksas dzērienu, šeit arī reklāmas gāja, un tas bija ļoti labs. Šogad es turpinu, šis stāsts ir svarīgs, jo tas attīstīsies tālāk, paskaidrošu, ko es gribēju pirkt un kāpēc un kā viss izgāzās, kā pārdevējs izgāza darījumu, un tas ir kaut kāds ārprāts. Jā, un šogad es gribēju taisīt, no sākuma es gribēju uztaisīt pavasarī, pavasarī gribēju uztaisīt kriptovalūtu pasākumu. Londons valī, tas mums arī aizgāja galīgi, mēs zinām, kas teikt, jau aizgāja insolvent, tātad maksāt nespējīgi. Tie, kuri, labi, par to es vēlreiz citreiz parunāšu, un otrs mums ir domēnu samits, un šeit ir divas lietas. Ir kriptovalūtu pasaule, kur viss brūk un ļodzās, un burtiski tur, narkomāni, drausmas. Tā ir atsevišķa tēma arī, par kuras kādu dienu parunāšos. Un tad ir otra tradicionālais biznes, un šajā gadījumā domēnu niša vai kompānijas, kuras strādā tieši domēnu pasaulē, nodrošina dažādus servisus, pakalpojumus, internetu vidē, un lai viss, kas ir svarīgs, lai domēna vārds strādātu, un lai tas būtu efektīvs un labs. Ja tā ļoti visi. Un pareiziem cilvēkiem būtu. Un šajā gadījumā es izdomāju, ka šogad es vairāk restorānu nesaistīšu. Aizgāju, atradu, sazinājos ar Hiltonu, garš stāsts bija. Un London Hilton metropolē ir liela Admiral Suite, rakstās jau suite. Suite izrunāta liela telpa uz 800 cilvēkiem, mazliet pāri 800 cilvēkiem. Kaut gan patiesībā 300, 400 maksimums, kas tur ietūkst iekšā, ja nespiešās tā kā siļķis. Un ja grib uzlikt skatuvi un runātājs nebūt. Un šo pasākumu es plānoju augusta beigās. Jau man ir atnācis galvenais presenting sponsor, IT.com, ar kuru sarunāci, kuri apmaksās telpas. Un pamatēdienus. Tātad tas ir man svarīgi kā organizētājiem, lai pamata izmaksas tiktu sektas. Tur šaubām būs vēl papildus izmaksas, bet kā organizētājiem. Un šeit mēs runājam par 10 tūkstošos mārciņu jau. neiet runa vairs par 100 mārciņām, par 1000 mārciņām, tur 10, 15, tur ir runa par daudz lielāku summu. Šis jau darījums ir. Jau viss, tas ir jau apvienāts un viss kārtībā. Un man tagad jāgatavojās šim domēnu pasākumam. Un ir viens domēnu fórums, kura īpašnieks dzīvo Spānijā. Šotieši vēl es latviski, un tas ir tāpēc, lai jūs varētu pamācīties, nu, tīri padalīsimies ar informāciju, ne tādā ziņā padalīsimies ar pieredzi, padalīsimies ar savu pieredzi. Un šis cilvēks ir motivēts pārdot šo fórumu. Fórumu kā tādi, ja pie viņiem nestrādā, viņi krīt lejā. Šis ir vadošais Lielbritānijas fórums un viens no vadošajiem domēnu fórumiem vispār pasaulē. Tad galvenais par domēniem Lielbritānijā un viens no pasaulē. Pagājušajā gadā es ar viņu iesāku runas, pārdrēs tik lēni, es viņam piedāvāju daļu samaksāt naudā, daļu domēnos, nepiekrita. Nu labi, šogad atgriežos pie viņa pie sarunām. Un, ok, vecā cena paliek vecā cena. Atkal mēs runājam par 10 000. Mēs nerunājam ne par 100, ne par 1000. Mēs nerunājam par 10 000. Cenu es nevaru saukt. Es esmu piesaistījis finanses, runāju ar grāmatvedi, es skatījos variantus, kā man nopirkt šo fórumu, jo ko man šis fórums dod? Man šis fórums dod leverage, tātad... iespēju. Tad man dod spēcīgu pozīciju, vispār visā Lielbritānijā attiecībā uz domēnu vārdiem. Jā, ir risks, ka es zaudēšu naudu, kas nav labi, jo galu galā mēs esam biznesā un biznesa galvenais uzdevums ir pelnīt, vai ne, nevis zaudēt. Un es runāju ar savu grāmatu, tad apdomāju, apsvēru visdažādākos variantus, ieskaitot par tādu, kā būtu, ja kompānija paņemta aizņēmumu, tie arī šī iegādei. Un tā, es nezinu, vai 10 minūtes ierastīšos, gan jau paspēšu, vai aizies 15 minūtes. Tā ir, ka iet bez skriptu. Jā, un nonāca pie slēdziena, parunāja grāmatvedi, kurš man arī kā advisor ir, un izdomāja vienu lietu, visi ļoti vienkārši jādabonē, ir ārā financials. Nu, bez šaubām, ir finansiālai papīri, ja mēs pērkam biznesu, mēs gribam zināt, ko biznesu dara, vai ne? Tad tas viena lieta, tas, ka es gribu piekļūt lietotāju datubāzē, tā ir viena lieta, otra, vēl viena cita lieta, tas, ka es gribu, lai man tur saucamie pagoni būtu, vai kā tās uzplečē, tā ir cita lieta, tas ir viss ego. Bet galu galā ir biznesa. Un ja tur biznesa ir, es zinu, kam pārdot. Jau reklāmas. Es zinu, ka viņš pārdod reklāmas ļoti par ļoti lētām cenām. Tā ir normāla lieta, tad, kad tu esi emocionāli nospiesu, sev daudz augstu nevērtē, un tu savs cenas liec zemu. Un man ir potenciāli jau reklāmas pircēji, un ar grāmatu parunājos, ka, klau, paņem to summu, paskaties, un pārdod priekš jau reklāmās. Un sākot runājot ar vienu no galveniem cilvēkiem, kurš zina, ka es vēlējos šo fórumu nopirkt, viņš teica, paklau, nu, viņam arī būtu svarīgi, lai šis fórums nenokļūst viņa konkurentu rokās. Viņš man teica, ka, nu, labi, nu, paskatīsimies, ar naudu mēs atvisināsim. Es teicu, bet es būšu vienīgais partners, man partneri nav vajadzīgi, mēs atmaksāsim atpakaļ, bet man ir arī doma tāda, ka es arī tieši tev pārdotu banneru vietas. Ok, tas ir visrunājums, tātad es piesaistu naudu, jā, apvienojumas. Tātad es šeit nesēžu soliņā un nedomāju par nākotni, stāstu par pagātni. Man ir noticis darījums, kur es esmu aprunājis, man dod naudu bez šaubām uz līgumu. Pēc tam pretīm es došu jau reklāmas, tad es uz priekšu esmu jau pārdevis jau reklāmas. Plus pa kaut kādu summu es palikšu parādā ar kādu nosacījumu, izmaksāšanas nosacījumu, tad tas nav svarīgi. Atcīkot, es esmu sameklējis naudu biznesam, kurš pastiprinās manu biznesu. Tad ļaus man norganizēt vēl veiksmīgāk Londons domēnu samitu, kurš jau iet ļoti, ļoti, ļoti labi. Es mazliet vēlāk par to parunāšos arī. Tur cilvēki sarunāti jau un vēl kādi cilvēki. pagājušajā gadā mums tāda nebija. Un tā. Es tagad atgriežos atkal pie šie pārdevēja, cenšos viņu parunāties, un viņš neatbild. Viņš vispār neatbild. Flegma. Aktīvs. Un ir ļoti grūti strādāt ar cilvēkiem, kuri neatbild. Kuri neatbild. Nu, labi, uzrakstas pašlaik es aizņemts vai arī. Bet ignorēšanu, itsevišķi, ja tu esi pārdevējs, ignorēšanu ieslēgt. To dara domēni pasaulē citu reizi, apzināti, tad, kad grib izspiest maksimālu cenu. Šajā gadījumā es viņam uzrakstīju vēl Skype, es saku, nu, vecīt, nu, darām tālāk, es gribu iet efektīvi, un strādāt labi. Pirms tam es sagatavojos, es izlietoju ChatGPT, es ceru, ka jūs visi lietojat ChatGPT, es uzrakstīju sev vieglu, pats palūdzu ChatGPT, uzrakstīju sales script, es ieteiktu jums visiem, ja jūs gatavoties kādiem sales, pirkšanai, pārdošanai, paņemiet talkā ChatGPT. Šis ir ChatGPT, man ir kļuvis par ikdienas rīku, ir kolosāls, kurš palīdz, tas ir jums tāds papildus smadzenes, papildus brainstormings, kuru var pārbaudīt vienu vai otru pusi un piesakt savus vājos punktus. Pat šajā līmenī, kāds tas ir, fantastiski strādā. Uztaisīju sev pirkšanas skriptu, dabūju sarunu, izvilku ārā, uzspiedus uz citām lietām, pamodās, puises pamodās, viskārtībā. Labi, varam atgriezties pie sarunas, cena tā pati. Ok, zeme nodibināta, tad cilvēks ir motivēts pārdot, un es esmu skaidri parādījis, ka es esmu motivēts iegādāties, un es esmu atgriežos pie sarunām, un tas nozīmē, ka man ir finanses, lai apmierinātu viņu cenu. Pēc idejas viss, ko vēl vairāk vajag, vai ne, pārdošanā, ko vēl vairāk vajag. Ja pie jums, ja jūs esat pārdevējs, ja pie jums nāk pircējs, kurš skaidri pasaka, man ir nauda vienā vai otrā formā, ja ir teksti, kuri jāsadzird, vai cilvēkam ir nauda, vai viņam nav nauda. Un ja ir nauda, viss, kas jums ir jāizdara, jums ir saka, uz kurien es varu nosūtīt rēķinu. Lūdzu, ja jums kaut kāds no kuriem jums kaut ko vēlas pirkt, es negribu runāt franciski, nesadirsiet darījumu, uz kurien es varu nosūtīt rēķinu. Viss. Vai vēl kāda informācija nepieciešama, bet iesākt, uz kurieni man nosūtīt rēķinu. Pirmā lieta, tas ir tas, ko es ieteiktu katram, nosūtīt rēķinu. Pasakiet, nodomu rēķins, vienalga, nosūtīt no sākuma rēķinu, parādiet, tas ir tas, un pēc tam pastrādājiet pie līguma vai citām lietām. Un šis cilvēks, un es viņam paprasīju parasti liestādi, es pērku fórumu, un es viņam skaidroju, lai es nopirtu fórumu, es pēc šo man pērku biznesu, un es gribu zināt, nu, ciparus, vai ne? Tā kā mēs visi gribētu pirkt, ja mēs gribētu pirkt mājaslapu, ko jūs gribētu? Jums iedomājieties, ja jūs gribat nopirkt mājaslapu, ko jūs gribēsiet zināt? Kāds ir apmeklējums, vai ne? Kāds ir bounce rate? Cik ir jauna apmeklētāja pret, tad cik mājaslapā nāk jauna apmeklētāja pret cilvēkiem, kuri atgriežas? Tālāk, ja tā ir e-komercijas platforma, kāda ir ienākuma? Kāda ir ienākuma no membershipiem? Un tāpēc, ka fórumā ir membership, jūs varat nopirkt membershipus, un kāda ir ienākuma no baneriem. Kādas ir fóruma uzturēšanas izmaksas? Es zinu, ka viņam ir viens darbinieks, un es nezinu, vai tas ir brīvprātīgs vai ne, un es viņam paprasīju, kādas ir darbinieku uzturēšanas. Vai ir vēl kaut kādas, un es viņam vienkārši sakot, no sākuma es viņam paprasīju, vai var iedot, iedodiet lūdzu kaut kādus sākuma datus, lai saprastu, ko es pērku. Un pēkšņi iestājas stopars, saucamais stopars. Tā ir tas liels sarkanais karoks, tad iedomājieties, cilvēks, kuram vajag naudu, es skaidri zinu, ka viņam vajadzīga nauda, nepieciešama nauda. Ja viņam nauda nebūs nepieciešama, viņš šo fórumu nepārdos. Un skaidrs, ka viņš kaut ko nevēlas rādīt. Un man kā pircim, man neinteresē tavas pārdevēja emocijas, es gribu nopirkt fórumu, jo es zinu, kādām vajadzībām. Viņš zin, ka es organizēšu domēnu samitu, viņš zin, ka man ir papildus sakara domēnu pasaulē, un ka es varēšu potenciāli efektīvāk, daudz efektīvāk pārdot reklāmas, nekā viņš varēja. Tomēr viņš kaut ko ieciklējis uz kaut ko tās, un viņš man nerāda nevienu rādītāju, nevienu. necikviņam formā. Cilvēki. Viņš, es saku, nu, es cenšos viņu paskaidrot. Nu, man vajadzīgi, es pērku biznesu. Es pērku biznesu. Man ir vajadzīgi rādītāji, lai es varu izplānot nākotni. Un neko man neiedēm. Neko neiedēm. Es centos viegli runāt tā. Un beidzās ar to, ka es viņam iedevu saucamo Kiss of Death, tie, kuri zina LinkedInā. LinkedInā tāda sistēma, tad, kad jūs spamojat cilvēks ar automatizētu softu, visdrīzāk tas ir, to visbiežāk izmanto LinkedInā. Ar e-pastiem tas tik viegli nestrādā. Tad jūs sūtat pirmo ziņu, otro ziņu, pirmā ziņa, ja neatbild, aiziet otrā ziņa. Un pēc tam, ja otrā ziņa neaiziet, tad trešā ziņa, un trešā ziņa sāta tāda ir parastajā, šī ir pēdējā ziņa, es saprotu, ka jūs īpaši nevēlties ar mani runāt, nu, gadījumā ir kas, tad šis ir pēdējā iespēja, es ļoti pašlaik novienkāršoju, bet Kiss of Death ir tāds, vienreiz uzrakstat, vienreiz neatbild, otrais neatbild, un trešo reizi jūs nākat un saka, es saprotu, ka jūs kaut kā vienu vai otriem esam nevēlties man atbildēt, šis mans pēdējais piedāvājums, un ja pēc tā nav atbilde, es eju prom. Un es arī uzrakstīju Kiss of Death, uzrakstīju ar ChatGPT palīdzību, arī šo sistēmu es pirms tam jau esmu izmantojis, viņa strādā vienkārši kolosāli. Cilvēkiem nostādās psiholoģija, tā kā cilvēks parasti vēlas, negrib kaut ko zaudēt. Cilvēki, mēs zinām, ka mēs drīzāk mēs negribam zaudēt. Mums ir vienalga, vai mēs kaut ko iegūsim vai neiegūsim, bet galvenais mums ir, lai mēs nezaudētu to, kas mums jau ir. Un šajā gadījumā pats šis nenostrādāja. Un, nu, ko es uzrakstīju? Es uzrakstīju cilvēkam, kur bija sarunāts, ka es viņam pārdošu reklāmas priekšu, un kurš nodrošinās naudu. Es viņam pateicu, vecīt, nu, šeit pārdevējs no Dieva. Nu, būtu tas pārdevējs no Dieva. Es viņam nosūtīju screenshots, es viņam parādīju un pateicu, nu, kā šādi cilvēki var vest biznesu. Un darījums nenotiek. Lūk, pārdevējs, un tagad paskatīsimies ļoti vienkārši vēlreiz. Pārdevējs, kuram ir produkts zaudē vērtību, forumu iet uz leju. Viņš zaudē trafiku, viņš zaudē regulitāti. Forums iet uz leju. Tā to gan es zinu, gan viņš zinu. Nav nekāds noslēpums. Kāpēc tas jāslēp? Viņš grib iekašot. Es zinu, ka viņš šo forumu ir nopircis. Atpakaļ es apmēram zinu, pa kādu summu viņš ir nopircis. Viņš uzlaisīs vairākus eksus. Super. Un pa to laiku viņš taisīs savu pasīvo inkamu. Un viņam pie viņa nāk pircējs. Tādam fórumā pircēji būs ļoti, ļoti maz. Es būšu tikai reiz viens no potenciāliem pircējiem. Vienu lietu fórumu nopirkt, otru pie viņa strādāt un turpināt attīstīt. Un paņēma un pārdevējs izgāza darījumu. Un kāpēc izgāza? Tikai tāpēc, ka nesekoja procesi. Un šeit un vairāk es pēdējā laikā, un šeit es tagad nopaļojos, ir nepieciešams sekot procesiem. Es atceros, ka sanāk, es mēģināju kaut ko darīt, īpaši strādājot ar valsti, piedalotos kaut kādies iepirkumos, ir noteikti procesi, kuriem ir jāseko. Un jauna uzņēmēja, visdrīzāk jauna uzņēmēja, iet un saka, kāpēc tik daudz noteikumu, kāpēc man tas ir vajadzīgs, tas vajadzīgs, tas vajadzīgs, kāpēc? Valsti ir ļoti vienkārši, vai arī lielām organizācijām ir procesi, izpildi visus procesus un paņem un izdara, lai mēs varam ar tevi strādāt. Un ļoti bieži uzņēmēji tā vietā, lai sekotu procesiem, viņi sāk bitching and complaining, tātad sāk tikai lamāties un kaukt un ņurdēt. Priecājieties, ka process ir, jums ir tieši ļoti labi, ka mums ir jāatrod šie procesi. Otras puses ir, tas ir kolosāli, ja otra puse saka, super, labi, šeit ir process, kā mēs to varam darīt, bet tev ir jāaiziet tam cauri. Super, uztaisam sarakstu, arī es vakar biju, šeit man arī, rekord man vakar bija, 1, 2, 3, 4, 5 plāni, 4. 4 plāni, 1 līdz 2 daļās. Man bija, lai konkrēti, lai mēs tagad apdeitojam latu makus, drīz nākšu ārā ar paziņojumu, taisīsim lielu latu apdeitu, un man bija 4 procesi, kuri bija pēdējie jāpabeidz, lai mēs varētu sagatavoties ar programmētāju pilnīgi latu jaunai versijai. Un bez šo procesu izpildes nekas nenotiktu. Arī šajā gadījumā es apnācu pie pārdevēju, es nāku naudu, viņam ir produkts, Vienkārši man ir kaut kādi procesi, normāli procesi. Es neko no jaunu gaisa neesmu izdomājis. Aiziem uz to pašu flipa.com, tur, kur var iegādāties mājaslapas, gan e-komercijas mājaslapas, gan parastās mājaslapas, kuras monetizē ar AdSense. Starp citu, ja jūs strādājat ar AdSense, mūciet projām no subdomēniem, AdSense, tu līdzās tiks noņemt nost no subdomēniem, to pameklēt paši jūs strādājat ar AdSense. Tātad pavisam, pavisam svaiga ziņa. Un pārdevējs nav gatavs sekot procesu vispār. Un nedod nekādu informāciju par biznesu. Cilvēks grib pārdot biznesu, bet biznesu negrib dot nekādu informāciju. Un sakarā to, ka nu neiet par dažiem simtiem eiro, vai par 1000 eiro, ir daudz lielāka summa, tad, nu, ko es varu pateikt? Paldies, tu esi pārdevējs no Dieva, es tev apsveicu, bet nu, tādu darījumu es nevaru pieņemt. Un es nezinu, varbūt viņš ir pieredzis, ka tā var, bet tālūk, var izgāst darījumu cilvēks, kuram vajag naudu, kuram ir ko pārdot par to naudu, un kad ir pircējs, kurš vēlas to nopirkt, gandrīz uz jebkuru nosacījumu. Es zinu, kāpēc es nāku un kāpēc es pērku. Tikārši iedod man datus, ar kuriem es tālāk varu operēt. Gadās arī tā. Pamācīsimies no citu kļūdām, bet šaubām mēs paši pielaižam arī ļoti daudz kļūdas. Es pielaižu arī ļoti daudz kļūdas. Ļoti, ļoti daudz. Un eksperimentēsim un sekosim dažiem procesiem. Labi, tad es paskatīšos, ja būs ātri, tad vēlreiz iziesim caur komentāriem. 10 minūtes jau krietni pār, jau 22. Labrīt, Viktoram vēlreiz labrīt. Ja būs spēcīgi lektori un prezentācijas, būs arī apmeklētāji. Apaklētāji viennozīmīgi būs, pagājuši gadu jau bija, un tikko man bija pirmais tvīts ārā, es pagājuši gadu runāju par to, ka es nevarēju piesaistīt GoDaddy nekādīgi, un viņi vispār mani ignorēja, burtiski ignorēja. Un es sapratu, ka vienkārši notiek apzināta ignorēšana, uzlikt pasākums uz pauzes, un viņi skatās, kas notiks tālāk, un tikko šogad tikko es nopublicēju pirmo kaut kādu nopietno tvītu par no domēnu sameta Twitter lapas, un man uzreiz GoDaddy uzrakstīja, sūtiet vairāk informāciju, un man ir sarunāts, ka būs, labi, man būs gan vecā nauda, gan jaunas, un šī vecais nodibinātais bizness ir daudz labāks par jaunajiem disruptive. Un tie jaunie disruptive biznesi visbiežāk var tikai disrupt savu dzīvi. Labi, ok. Tā. Uldis labrīt. Starp citu, Uldis ir Portugālē. Uldim jauki dienu. Un Portugālē cik ir šodien 12 līdz 15 gadiem. Latvijā mīnus, kaut kur ir plus, jā. Kam domājat, kad vakaru Uldim vajadzētu tās, jā. Un labdien, jā, visiem labu dienu, un, ok, labi, un atgriežamies pie naudas, strādājam, ir darba diena, sekojam līdz savai naudas plūsmē, un strādājam pie lietām, un kaut ir arī lietas, kas nesanāk, piemēram, es visu laiku cīnos un eksperimentēju ar masternaudēm, ar precīziem settingiem, liekas, ka viss būtiski tagad gatavs, nesanāk visu, mēs taču esam uzņēmēji. Un uzņēmējs ir tas, kurš sādīkoties ar problēmu, saprot, nu, vienīgais, kas problēmu var atrisināt, ir tikai risinājums šai problēmai. Tu ne pudele nepalīdzēs nekas cits, tev ir vienkārši jāstrādā pie dažādiem risinājumiem. Un bez šaubām mums ir jāstrādā un jāatcerās par cilvēkiem, kuri maksā mūsu rēķins, kuriem mēs nezinām pakalpojums. Visiem jauku dienu un būsim efektīvi. Čau!